De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do, iba a decir luns, pero non, xa, do martes. Do martes 2 de maio, claro que, se vostedes, a máis eu, fóramos madrileños, ou se viviramos en Madrid, hoxe aínda sería día festivo, porque en Madrid é festivo. O 2 de maio, se saben, conmemoran eso, precisamente o 2 de maio, fusilamentos do 2 de maio. Bueno, pois aquí é 2 de maio, pero non é festivo, e por tanto, pois digamos que un comezo de semana, que en lugar de un lunes, pois comeza un martes. Bueno, pois unha semana laborable, un pouquiño máis curtiña do habitual. Con frío esta mañá, con bastante frío, pero parece que as predicións de Meteo Galicia, pois din, bueno, pois depois do fin de semana, que vos digo, fixamos un pouco a puñeta, non? O fin de semana, a ponte e todo isto que se prometían moi felices, pois agora retorna outra vez a estabilidade atmosférica, volven as temperaturas a normalizarse e a ser xa máis propias do mes de maio, mes que acabamos de inaugurar. Incluso, bueno, parece que si se cumplen as predicións poderían ir máis alá de temperaturas propias do mes de maio, poderían ser temperaturas propias de auténtico verán, polo menos en algúns días. Cara ao fin de semana a cousa volve a estropearse, xa se advirto. O venres podría chover, bueno, o fin de semana está así un pouquinho no aire, pero, bueno, logo falaremos de eso máis ampliamente. Agora, quería comenzar contando, bueno, empezar falando de Venezuela, que é o que está de moda, pero voulles falar daqui do país, do diario El País, vamos, que publica unha enquisa que di que o PP desplomase en Madrid, titula "Pero crece o apoio a Cristina Cifuentes", que a presidenta da comunidade polo Partido Popular, como queira que seña. A enquisa que publica El País é unha enquisa electoral realizada por Metroscopia entre o 24 e o 26 de abril, tirar resultados un tanto, non sei se sorprendentes, pero interesantes, por decirlo así. Vamos a ver, o Partido Popular pasaría de 48 deputados que ten na actualidade na Asamblea de Madrid a 36, ou que o mismo, de un 33,1% de voto que tivo no 2015 a un 25,7%. A segunda forza política, segundo esa enquisa, en Madrid, sería ahora mismo Unidos Podemos. Podemos pasaría de ter na actualidade un 18,6%, ou tivo un 18,6% de votos no ano 2015, e pasaría a un 24,9%, casi un 25%. O traducido en escanos, pasaría de 27 escanos a 35. E tamén espectacular subida de Ciudadanos en Madrid, que pasa dun 12,1% a un 22,6%, de 17 escanos a 31. E a cuarta forza política serían os socialistas, o PSOE. Titularíase como cuarta forza política, na actualidade a segunda, que pasa de un 25,4% a un 19,7%. Ou traducido en escanos, de 37 escanos a 27 pasarían os socialistas, según esa enquisa de Metroscopia para El País. Primeira forza política, por tanto, seguiría sendo o Partido Popular, a pesar de perder moita porcentaxe de votos. A segunda forza política sería Podemos, terceiro Ciudadanos e cuarto o PSOE. A outra parte, pois que a suma de Partido Popular e Ciudadanos, pois daríalles de novo a maioría absoluta daría maioría absoluta ao partido a estes dous partidos, non? Se se xuntaran Ciudadanos e Partido Popular. Bueno, pois isto o que di a enquisa que publicou hoxe El País, di que a caída en preferencia de voto dos dous partidos tradicionales, do PP e do PSOE, ten a súa orixe, segundo este diario, na corrupción. Ese é o que di o sondeo, a pesar de que os novos casos agora coñecidos afectan directa e exclusivamente ao PP, os españois tenden a relacionar a corrupción co bipartidismo, polo que ambas formacións están afectadas ou vense afectadas cada vez que a corrupción volve a protagonizar a axenda política e mediática. Bueno, pois, só un dato, é unha enquisa máis, que ás veces xa saben que as enquisas tamén teñen intencionalidade, é dicir, publicanse en determinados momentos pois para, ao mellor, pois tamén que o electorado reaccione, etcétera, etcétera. Pero bueno, aí está esa enquisa que publica o diario El País. E como lle decía, pois falar de Venezuela está de moda. Bueno, hoxe, si miramos a prensa, pois a prensa española, non a prensa venezolana, que tamén dirá moitas cousas, pero fala da prensa española, ocúpase moito de Venezuela. A corrupción sempre está en Venezuela. Logo por aquí meternos na cárcel, non sei que máis, pero bueno, pero a corrupción aparece en Venezuela e todo isto. Bueno, a oposición chama, di, por exemplo, a Voz de Galicia hoxe, a rebelión social en Venezuela tras lanzar Maduro unha reforma constitucional que cualifican de golpista os periódicos españoles, non? Esa suposta reforma constitucional. Bueno, de vez en cando non está mal, cando se fala de reformas constitucionales e de non sei que, pois mira a Constitución a ver que di a Constitución, se pode reformar ou non, eu que sei, ou quen pode reformala, non? E a partir de aí, pois decidimos se é golpismo ou deixa de serlo. Maduro convocou este luns a unha Asamblea Nacional Constituinte. En que consiste esta xogada do goberno venezolano? Que a Asamblea Constitucional ou a Asamblea Nacional Constituinte? Bueno, pois é a posibilidade de unha constituinte, da que xa se asomara días atrás, concretouse despois dunha mobilización dos prochavistas a propósito do Día do Traballador. Foi cando o anunciou o presidente Nicolás Maduro. Según o artículo 327 da Constitución venezolana, o povo venezolano, di a Constitución, como depositario do poder constituinte, pode convocar unha Asamblea Nacional Constituinte para transformar o Estado, crear ou modificar o ordenamento xurídico, crear unha nova Constitución ou modificar a Constitución actual. E a pregunta é, pode o presidente Nicolás Maduro convocar a unha Asamblea Nacional Constituinte? Pois, de acordo ao parecer, o artigo 348 da Constitución Bolivariana, sí, o presidente, en Consello de Ministros, está facultado para facer esa convocatoria. E a partir de aí, pois, eu sempre entendín que un golpe de Estado era subvertir o orden constitucional pola forza. Si a Constitución dice que o presidente do Consello de Ministros, o presidente pode convocar o Consello de Ministros e plantexar unha constituinte, pois xa está. Logo, xa a cuestión de gustos deixo para cada quen, non? Pero, claro, isto estar repetindo machaconamente cousas que non son certas, pois parece que, bueno, que sei. Pode participar na Asamblea Nacional Constituinte a oposición? Pois parece que sí, efectivamente, entre 200 e 250 constituintes de calqueira signo político serán electos por votación directa, universal e secreta para conformar un congresillo que sería o encargado de redactar o novo texto constitucional. Pois, bueno, ao mellor haberá que discutir quenes van formar parte dese congresillo, non sei que, cando sea o seu momento, non? Por que se opón a oposición a esta historia? Pois porque, ao parecer, o Parlamento cesaría nas súas funcións cando se... o Parlamento, que ahora mismo ten... digamos que maioría, ten maioría da oposición, cesaría nas súas funcións e o congresillo de constituinte sería o encargado de legislar nese período nese período, durante ese período. E que máis, que máis que isto? Pois que todo o que se faga, é dicir, o novo texto constitucional ou as reformas que se fagan na Constitución, hai que sometelo en referéndum á aprobación dos ciudadanos, ¿no? Dos ciudadanos venezolanos. Cousa que non lles parece que as eleccións en Venezuela a oposición non lle gustan demasiado, salvo que sean pois para cambiar ao presidente, ¿no? Dice, sí, sí, solo as presidenciales. En este momento eles queren que se anticipen as eleccións para que se fagan unhas presidenciales agora. Pero o resto non. O resto tampouco lle interesa moito que vote a xente noutras cuestións, non parece. Así que cada quen parece que arrima a ascua a súa sardiña, como se soe decir, e cada quen fala da feira según lle vai nela. A oposición en este caso pois fala como é, por outro lado, pois digamos normal, fala mal do goberno e non e critica todo canto pretende facer o goberno, e o goberno pois trata tamén, supoño, como non, de arrimar a súa sardiña e ver pois se en este momento lle interesa máis me convocaron a constituinte ou non. Pero bueno, entre eso, cualificar dictaduras, golpes de Estado, non sei que máis, todo o que pasa en Venezuela, pois hai un abismo, non? En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada deste 2 de maio, con sol de momento, xa con sol, sol que se vai a ir bueno, pues, consolidando ao longo dos próximos días, con temperaturas que tamén van a ir en aumento. E xa digo, para o xoves, cando vayamos camiño do fin de semana, o vendres pola noite tal, ou pola tarde noite, xa volverían as precipitacións probablemente. Pero bueno, de eso falamos agora. Agora o que toca é pois saudar tamén a Paisares, que é quen se ocupa cada mañá e cada día desta, cada xornada dos controis técnicos aquí en Radio Oleiros, e que cada día tamén comparte micrófono neste espacio, nesta outra mirada. Moi bo día, París.
Moi bo día, Xosé. Moi bo día a toda a audiencia.
2 de maio.
2 de maio, un día como hoxe, pois nacía xente como Howard Carter, o famoso exiptólogo, Pedro Armendáriz, actor mexicano, Víctor Ullate, bailarín español, e Billy Joel, músico estadounidense. E tamén un día como hoxe, 2 de maio, pois morría e falecía xente como Aldo Moro, primeiro ministro italiano, Ángel Fole, Marco Ferreri ou Alfredo Landa. Ou seja, que un día, digamos, sinalado, ¿no? Un día destes importantes, onde tamén é o día de Europa, o día da victoria, ¿eh? Sobre o nazismo, e o día mundial das aves migratorias. Fíxate ti, curioso.
E ademais, bueno, pois pues, conmemórase tamén en Madrid o 2 de maio, posiblemente o 2 de maio, ¿no?
Bueno, postos a buscar hasta o día do mandilón, ou seja que
amigo, o día, hai días para todo, hasta hai días para o mandilón. Todo,
tamén, hasta para o mandilón, ou seja que xa ves, 2 de maio, O que dá de sí.
Pois sí, pero ademais é San Segundo hoxe,
San Segundo. Sí. San Segundo, sí, que hoxe é máis importante incluso que o primeiro,
para que vexes. Segundo, hoxe é máis importante porque hoxe está,
porque hoxe está de santo.
Está de santo, así
incluso
que
o mellor de cumpleanos.
Bueno, pois hai que darlle
os segundos,
pues, parabéns aos segundos.
Os segundos, que hoxe son primeiros.
Os segundos son primeiros. Bueno, pois San Segundo, neste día 2 de maio, día da Comunidade Autónoma de Madrid, onde, como xa dixemos, ali pois a ponte prolongouse un pouquiño máis,
bueno, e algúns colexios tamén, están hoxe
tamén por aquí, non?
Tamén prolongaron a ponte, non sei se que polo tanto haberá moitos cativos por aí nas casas tamén.
Moi ben, bueno, pois nada, así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Si queres, falamos do tempo.
Como non vou querer, como queres, non vou querer. Vamos, tú desexoso, imos palo.
Pois sí, volvo sol, dímeteo Galicia, que hoxe, co avance do día, os ceos quedarán pouco anurados ou despexados, pode haber algúns intervalos de nubes baixas no tercio norte, as temperaturas experimentan, cuestión importante, un notable ascenso, e o vento soprará frouxo de compoñente sur nas primeiras horas, virará despois ao compoñente norte pola tarde. En mañá mércores, influencia xa de novo do anticiclón, situado ao norte de Gran Bretaña, que favorecerá a entrada de aire cálido dende o sur peninsular. Así que isto significa que subirán as temperaturas. Teremos unha mañá de ceos pouco nubrados ou despexados, pode haber algunhas nubes máis no litoral norte. Pola tarde, os ceos presentarán nubes altas que non impedirán o paso do sol. As temperaturas ascenden mañá, fano entre lixeira e moderadamente, e o vento de compoñente leste soprará frouxo con algún intervalo de moderado, mesmo forte no litoral norte. Ese é o mércores. O xoves, influencia dunha borrasca que se achega polo Atlántico e dun anticiclón que está localizado ao norte das Illas Británicas. Primeiro, agardamos que os ceos presenten nubes de tipo medio e alto pola noite. Durante o día, en principio, esas nubes medias e altas, pero pola noite empezarían a entrar nubes baixas polo sur de Galicia. As temperaturas ese día ou xoves experimentan un moderado ascenso, as mínimas, e as máximas mantéñense sen cambios. O vento no litoral norte soprará de compoñente leste moderado, incluso con intervalos fortes, e no resto soprará do sueste frouxo. Como decía, o venres, esa xornada, entramos baixo da influencia dun centro de baixas presións, centro que nos achega a inestabilidade, nos achega tamén aire que será notablemente máis frío que o de días anteriores. Isto vai facer que se presente unha xornada de venres con ceos parcialmente anubrados e con chuvascos que serán máis xeneralizados pola tarde, poderían vir incluso acompañados de treboadas. As temperaturas en descenso. O descenso será máis acusado nos valores diurnos, e o vento de compoñente sur soprará frouxo durante a mañá, pero aumentará a moderado pola tarde. Hasta aí a predición de Meteo Galicia, na predición normal. En canto a predición a medio prazo, pois indica que o sábado probablemente tamén aparezan algunha que outra precipitación. O domingo, de momento, pois unha certa inestabilidade, pero baixa a probabilidade de precipitación, e xa a partir do luns, pois parece que de novo volverían as altas presións. Pois nada, aí está, o tempo cambia, suben as temperaturas, alá para o venres volverá a inestabilidade e tamén a posibilidade de precipitacións. Dito isto, pois era momento de achegarnos á actualidade, ao menos á actualidade que reflexan as portadas dos diarios coruñeses.
Imos aló.
Arxeito de Zapoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos alo con ese repaso as portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz. A oposición chama a rebelión social en Venezuela tras lanzar Maduro unha reforma constitucional. Convocan unha Asamblea Nacional Constituinte sin contar co Parlamento, na que só participarán as bases chavistas, di este diario. A oposición tilda de fraude e de autogolpe de Estado. Destaca este diario que convoca unha Asamblea Nacional Constituinte sin contar co Parlamento, non aclara que non precisa contar co Parlamento, según a Constitución, para convocalo. Destaca tamén La Voz que os hospitais galegos realizaron 28.000 operacións con máis de 800 máis menos. O aumento das intervencións ambulatorias reduciu a estanza media dos enfermos. O custo por cama o ano é de 238.000 euros e o de atención a cada paciente de 8.000. Destaca tamén La Voz. China pide a suspensión inmediata do escudo antimisiles de Estados Unidos en Corea. A prioridade urxente tomar medidas para rebaixar a tensión, declarou o portavoz de exteriores chinés Geng Shuang. Trump di estar disposto a reunirse con Kim Jong-un nas circunstancias adecuadas. La Voz destaca tamén que moitos franceses votarán por Macron ou Le Pen, pese a que súas propostas non lles convencen. En Marcha non logra a unanimidade sindical diante da ultradereita e membros da Fronte Nacional prefiren o fundador. Destaca tamén La Voz, que a luz que salva vidas, ideada en Galicia, levase o premio a mellor startup de tráfico, que outorgan os permisos a un bar do Agra do Arzán que acumula preto de 100 denuncias en 12 meses, outra dos titulares en clave local. La Voz di tamén que Galicia deixa de registrar xeadas, as máximas superan os 25 graus e o venres choverá. Tamén subirán as mínimas, unha noticia que será ben acollida no campo galego, despois de que, por exemplo, xa viran ou xa viramos a maioría a través de televisión ou de fotografías na prensa as tristes imaxes dos viñedos afectados, moi afectados polas xeadas, polas heladas, que os deixaron, bueno, inservibles, é dicir, inservibles para a colleita de uva deste ano, para que produzcan uva neste ano. O Adif pide axuda externa para os análisis de risco que non levou a cabo en Angrois, titula tamén La Voz. O Imelga alerta sobre a morte de persoas que viven soas. Rajoy ultima contrarreloj un acordo co PNV para o debate dos orzamentos. E os tres candidatos a liderar o PSOE fan un fronte común contra Pablo Iglesias. Por certo, sobre os orzamentos, sobre esta noticia que di que Rajoy ultima contra reloxo un acordo co PNV para o debate dos orzamentos, bueno, parece que cos orzamentos acostúmbrase a facer algunha que outra trampiña. Pasaba desapercibido para, ou parece que estaba pasando desapercibido, pero o venres pasado a Deputación aprobaba unha moción porque ao parecer o goberno pretende colar no proxecto de orzamentos un artigo que impediría a remunicipalización dos servizos. É dicir, que o que quería facer ahora a Diputación, que era estaba estudiando que, por exemplo, os bombeiros de que están agora, que pertencen agora, pois a bombeiros dos parques comarcales que están en empresas privadas, remunicipalizalos, e parece que pois por unha por un decreto que vai xunto aos presupostos do Estado, eso impediría, que queda aí polo medio como medio agachado, impediría pois a remunicipalización, e por tanto que determinados servizos públicos señan prestados únicamente por empresas privadas. Bueno, imos agora con a opinión da Coruña. Que contan os titulares deste diario, París?
Pois de entrada que a poboación estranxeira da Coruña se reduxose unha quinta parte dende 2012. Tamén que foi localizada en bo estado a xoven desaparecida en Ferrol, que a Xunta cubriu 9.200 empregos fixos con 7.200 temporais. Tamén titula a opinión que milleiros de coruñeses exixen na rúa a fin da precariedade para asegurar a recuperación. Tamén que Julián coñece os seus rescatadores, que houve máis de 1.700 persoas na carreira de Arteixo. Tamén cando volverei a sorrir, anota na neveira dunha vítima de acoso, outro titular. Tamén que a Coruña acadará má máxima de 26 graus este xoves, que a Deputación audita as contas de Neria que agrupa a Costa da Morte. Tamén titula este xornal Mamá Cabra apoia a investigación oncolóxica sen receta pero con riscos, e outro dos titulares. Os institutos de Canadá prohíben os seus alumnos falar de Por 13 razóns, unha serie de Netflix ao parecer, que o soldazo da 11 toca en Arzúa. E por último, titula a opinión, en liberdade o detido pola xoven que caeu dun décimo piso en Benidorm. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares do outro periódico coruñés, Ideal Gallego. A Coruña chega a maio sin as contas aprobadas por segundo ano consecutivo, destaca el Ideal Gallego. El Ideal di tamén que os sindicatos advirten a COE de un calvario se non suben os soldos, que Podemos escribe ao PSOE para pedir unha reunión sobre a moción de censura a Rajoy. Primeiro de maio, Día Internacional dos Traballadores, di casi 3.000 coruñés saíron á rúa para protestar pola precarización do emprego. E tamén di el Ideal que Curtis realiza obras de mellora en sendas peonís do casco urbano de Teixeiro, que Galicia perdeu un 4% da súa poboación estranxeira nos últimos 4 anos, e que as actividades participativas da Marea teñen cada vez menos apoyo, segundo el ideal. Pois ímonos agora ata a Policía Local de Oleiros. Hoxe falamos con Eduardo Bocija, o xefe da Policía Municipal. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día.
Imos con coas incidencias desta longa fin de semana.
Pois bueno, comentar, o viernes día 28 na tarde, tivemos que atender a unha persona agresiva que andaba por Santa Cristina amenazando as personas cos puños con intención de pelearse. Uh-huh. Incluso chegou a coller a algún viandante polo peito rompéndolle incluso a camisa, non? Esa persona decir que estaba baixo influencia de sustancias estupefacientes ou drogas e tiña un grado alto de agresividade, non? No lugar acudiron dúas patrullas que movilizan a este home á espera dunha ambulancia, foi trasladado ao Choa para que lle administraran tranquilizantes. Dita persona, como se dixo, é un varón de 53 anos de edad, de domiciliario de León, quedou ali en observación en Choa. Despois, o domingo, participamos entre 11 e 12 e media, 4 agentes e un oficial no dispositivo este de carreira solidaria.
De correr con implicada, sí.
É iso mesmo. Sin outra novedad, aí na zona de Santa Cruz. Ás 12:15 atendimos un accidente de circulación na Rúa Areal de Emperillo, na que un turismo colisionou contra dous vehículos debidamente estacionados, non? O conductor causante abandonou o lugar do accidente, deixando o seu vehículo no medio da calzada, perdendo este aceite e gasoil. O lugar se desplazou a policía, procedendo a retirada do mismo, do vehículo, claro, causante do siniestro, e máis o servicio de emergencias para a limpieza da vía, entre outras cousas, non? De momento se está investigando para localizar o conductor do mismo. O domingo, tivemos que ir á Casa do Pobo de Diñás porque, bueno, forzaron unha cerradura na porta de Terceira, aunque non chegaron a entrar. Uh-huh. Non chegaron a entrar na mínima. Pois isto foi o que nos dou así o fin de semana.
Muy ben, pois nada, como sempre, moitas gracias, Eduardo. Bo día e bo servizo.
Gracias.
Hasta logo. Pues eran as incidencias que nos transmitían, que nos trasladaban dende a Policía Local de Oleiros. Agora rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos agora co boletín, despois volvemos á segunda parte. Segunda parte que os martes, xa saben, dedicábamos habitualmente pues a guía a topo en Oleiros e a falar das actividades das empresas en Oleiros. Hoxe imos a cambiarlo por unha semana, por un día, porque imos falar das actividades, pero do Centro Municipal de Formación, da maior actividades do Centro Municipal de Formación de Oleiros. Facelémolo con o director do Centro de Formación, con Ramón Lema.